gelo. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz muqaddas Mashhad shahri islomiy mamlakatlar ommaviy axborot vositalarining xodimlariga mezbonlik qildi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Islomiy mamlakatlar televideniya va radio uyushmasining 9-chi sammiti, Islomiy filmlar bozorining 7-chi davri, ommaviy axborot vositalari texnologiyasi va tajizotlarining 6-chi ko'rgazmasi, Islomiy televideniya va radio uyushmasi tarmoqlarining rahbarlari va Islomiy mamlakatlar televideniya va radio uyushmasining 9-chi sammitida kelgan mehmonlarning huzur topishlari bilan Islom olamining madaniy poytaxti bo'lmuş muqaddas Mashhad shahrida o'z ishini boshladi. Bu bozorda 20 mamlakatdan 137 ta muassasa va televideniya kanallari o'z mahsulotlarini tavsiya etuvchi va 30 ta televizion kanallari esa xaridor unvonida hamda 400 nafar Islom dunyosining televideniya va radio uyushmasiga a'zo tashkilotlar va kanallarning xodimlari va rahbarlari unvonida ishtirok etishdi. Bu sammit Islom dunyosining madaniy poytaxti unvonida Mashhad shahrining saylanishi munosabati bilan mazkur shaharda o'tkazildi. Islomiy konferensiya tashkilotiga bog'liq bo'lgan ilmiy, madaniy va ta'limiy tashkilot Islomiy 57 ta mamlakatning a'zoligi bilan muqaddas Mashhad shahrini milodiy 2017 yili Osiyoda Islom dunyosining madaniy poytaxti unvonida sayladi. Milodiy 2017 yilda Islom dunyosining madaniy poytaxti unvonida Mashhadur Rizo shahrining saylanishi e'tiborga olgan holda bu davrda Islomiy film bozori va Islomiy televideniya va radio sammitida qatnashish uchun Islomiy mamlakatlar tomonidan keng istiqbol etildi. Muqaddas Mashhad shahrining ijtimoiy, mazhabiy, madaniy masalasi hamda tarixi musulmonlarning aksariyati uchun jozibali va qiziqarlidir. Shuning uchun bu muqaddas shahar bilan Islom dunyosini yaqindan oshno etish uchun ushbu fursatdan unumli foydalanish lozim. Bu sammitda o'nlab islomiy mamlakatlardan 400 nafar xorijiy mehmonlar ishtirok etishdi. Islomiy televideniya va radio 9-chi sammitining xorijiy va ichki mehmonlari uchun qiziqarli dasturlar tayyorlandi. Ular jumlasidan Imom Rizo alayhissalom pok haramini ziyorat qilish hamda Mashhadur Rizo shahrining turistik imkoniyatlarini tanishtirish uchun muqaddas Mashhad shahrida sayohat qilish uchun ishtirok etish dasturlariga ishora etish mumkin. Islomiy filmlarning 7-chi bozori va ommaviy axborot vositalarining texnologiya va tajizotlarining 6-chi ko'rgazmasi Islomiy televideniya va radio uyushmasi kanallarining rahbarlari va Islomiy mamlakatlar televideniya va radio uyushmasining 9-chi sammitining mehmonlari huzur topishlari bilan Mashhadda o'tkazildi. Eron, Iroq, Livan, Afg'oniston, Hindiston, Turkiya, Italiya, Yaman, Bahrayn, Arabiston, Falastin, Angliya, Suriya, Pokiston, Ozarbayjon, Nigeriya, Bangladesh, Misr, Ummon va Kuvayt o'zlarining 800 ta yangi televideniya asarlarini bu bozorga qo'yishdi. Bozorni tashkil etuvchilar Islomiy televideniya va radio hamda ommaviy axborot vositalarini mustahkamlash va ularning faoliyatlarini yanada kengaytirish uchun barcha sharoitni muayyo etishgan deb fikr bildirishdi. Islomiy film bozorining raisi islomiy kanallar uchun yevropalik bozorlarning mahsulotlari jozibali emasligini ta'kidlash zimnida bu bozorda islomiy mahsulotlar sotuvga qo'yiladi va islomiy kanallarning ehtiyojlarini ta'minlaydi deb aytdi. Muhammad Ali Anusha islomiy film 7-chi bozorining ochilish marosimi va ommaviy axborot vositalarining texnologiya bo'yicha ko'rgazmasida qilgan o'z nutqida 7 davrdan beri islomiy film bozori islomiy televideniya va radio uyushmasi mahsulotlarining sammiti bilan hamzamon o'tkazilmoqda va uyushma tomonidan ishlab chiqarilgan dasturlar va filmlarni tanishtirish bilan shug'ullanadi deb fikr izhor etdi. U o'z fikrining davomida islom dushmanlari urushdan umidsizlanib, islomiy mamlakatlarga qarshi ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlaridan bahra olish bilan sovuq urushni boshlashgan va katta sarmoya sarflashlari bilan dunyo ahliga musulmonlardan noto'g'ri chehrani vujudga keltirib tanishtirishga sa'y harakat qilishmoqda deb qo'shimcha qildi. Islomiy filmlar bozorining raisi bu yig'ilishlar islomiy mamlakatlar uchun ijobiy va katta muvaffaqiyatlar keltiradi deb umidvorlik izhor etdi. Anusha 2017-yilda islom dunyosining madaniy poytaxti unvonidan muqaddas Mashhad shahrining saylanishi va ushbu shaharda xorijiy mehmonlarning keng ko'lamda huzur topishlariga ishora etib, mintaqa o'zgarishlariga uyushma a'zolarining kanallari va muassasalarining ishlab chiqargan mahsulotlari va dasturlarining ko'zga tashlanadigan ta'siri ushbu ko'rgazmada 3 narsaga: ishlab chiqarish mahsulotlarida vahdat, muqoyimat va pok islomga jiddiy ahamiyat qaratilgan deb aytdi. Ta'kidlash joizki, bu yig'ilish davrida ishtirok etganlarning soni birinchi bozorga nisbatan 3 barobarga va hatto oldingi davrga qaraganda 50%ga oshgan. Kayfiyat nuqtai nazaridan ham namoyish etish dasturlarida ko'zga tashlanadigan mezonda o'zgarishlar vujudga kelgan. Bunga qo'shimcha ommaviy axborot vositalarining texnologiyalari va film bozori uchun vujudga keltirilgan fazo oldingi davrlarga qaraganda keng va ta'sirli edi. Bu keng rivoj ravnaq topish esa islomiy filmlar va ularning mahsulotlarini sotish, taqdim etishning rivoj ravnaq topishidan dalolat beradi. Aziz tinglovchilar, jilo Yangi fikrlar inikosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.